Să deschidem cuvântul Domnului în această seară în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 3 și vom citi de la versetul 12 până la final. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și l-ați lepădat pe el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi l-ați lepădat pe cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, noi suntem martorii lui. Prin credința în numele lui Iisus, a întărit numele lui pe omul acesta, pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri, dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui, că, adică Hristosul său, va pătimi. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi, proroși din vechime. În adevăr, Moise a zis părinților noștri: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. Pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acesta va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri când a zis lui Avram: toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale. Amin. Vedem o a doua, paragraful din această seară se intitulează Cuvântarea lui Petru către norod. O a doua cuvântare a lui Petru în fața mulțimii. Și se spunea data trecută că nu era doar Petru implicat în această acțiune, ci era cu Ioan. Și alegerea de a lua Petru cuvântul, cred că a fost o alegere relativ la întâmplare. Dumnezeu a hotărât această alegere. Dar un lucru este important la Petru, pe care aș vrea să-l subliniez încă din versetul 12, că Petru iese în fața lor și spune: nu vă uitați la noi, ci uitați-vă la Cel ce a făcut această lucrare. Cred că oamenii din jurul lor erau un pic buimaci. Nu voi, a spus omului acestuia, ridică-te, și s-a ridicat. Dar Petru continuă și cu stăruință și le spune oamenilor: nu prin puterea noastră am făcut aceste lucruri, ci prin puterea Domnului Iisus, prin puterea lui Dumnezeu. Prin credință, acest om a putut să se ridice și s-a făcut această minune pe care voi o vedeți astăzi. Mă gândeam că în zilele noastre tot se vehiculează modelul acesta de om în care trebuie să-ți atribuiești și tu ție o parte din succesul pe care l-ai în această viață. Am ajuns unde sunt, într-adevăr, datorită lui Dumnezeu, dar și datorită mie, pentru că am aplicat ceea ce am învățat și m-am străduit să fac ceea ce am făcut și am realizat. Un lucru complet greșit, pentru că dacă ne uităm la exemple din Sfânta Scriptură și mă duc cu gândul către Iosif, când a fost chemat în fața lui Faraon să-i tălmăcească acel vis, Iosif îi spune lui Faraon, nu eu îți voi tălmăci acest vis, ci Dumnezeul căruia mă încred, acesta îți va tălmăci visul pe care tu l-ai. Un alt exemplu este Daniel, care în groapa cu lei spune împăratului, nu eu, împărate, am făcut față leilor, ci Dumnezeul căruia mă rog a venit, a trimis îngerul său și a închis gura leilor. Un exemplu negativ care, până la urmă, l-a făcut să înțeleagă că puterea nu stă nici 1% sau 0,0001% în ființa noastră, ci toată puterea este de la Dumnezeu în ceea ce realizăm pe acest pământ, este exemplul Samson. Samson cel puternic care putea să doboare atâția filisteni, când a crezut că puterea îi aparține și a destăinuit secretul puterii lui și filistenii l-au tuns, atunci Dumnezeu l-a părăsit și puterea lui a dispărut și a trebuit să sufere și să, până la urmă, să moară pentru această neîncredere pe care a avut-o el, neîncredere în Dumnezeu și încredere în el însuși, că puterea și-o poate controla în totalitate. Tot ceea ce realizăm pe acest pământ, tot ceea ce se întâmplă pe acest pământ, sunt lucruri venite de la Dumnezeu. Un prim lucru pe care putem să-l învățăm aici de la Petru este că în lucrurile pe care le facem pe acest pământ, să spunem, nu eu, ci Dumnezeu a făcut acest lucru. Spune în Ioan 3:30, ca El să crească, eu trebuie să mă micșorez. Atunci când eu mă cred 1%, nu 1%, mă cred în proporție egală cu Dumnezeu în reușitele pe care le am, atunci Dumnezeu este inexistent. Și diavolul încearcă să ne atragă în această capcană, pentru că cu cât Dumnezeu este principal în viața noastră, cu atâta puterea Lui asupra vieții noastre scade. Și atunci când ajungem să spunem ca Pavel, ca Ioan, pardon, eu să mă micșorez ca El să crească, atunci puterea celui rău în viața celui credincios scade spre zero. Vedem că Petru le spune că această minune nu vine de la el, ci vine de la Dumnezeu. Și în versetul 13 îmi place că nu lasă lucrurile în neștiință și începe să le facă o recapitulare asupra acestui Dumnezeu pe care el propovăduiește, pe care acest Dumnezeu care a făcut această minune. Și vedem că nu începe cu răstignirea, pentru că dacă ar fi început cu răstignirea, Dumnezeul pe care voi l-ați răstignit, poate majoritatea ziceau, bine, a murit, lasă-l, ne continuăm de drum și ne vedem de treabă. Dar vedem că Petru începe cu începuturile și pornește de la Dumnezeul lui Avram. Dumnezeul lui Avram care era validat de fiecare evreu din vremea aceea și de fiecare om care auzise tot parcursul vieții lui Avram și cât de prieten era Avram cu Dumnezeul lui. Vedem că continuă și spune același Dumnezeu ca și lui Isaac și a lui Iacov. Acest Dumnezeu nu este un Dumnezeu care vine pe sezoane, dispare o perioadă din viața omenirii, reapare, ci vedem că este un Dumnezeu constant în decursul acestei lumi și care se implică constant în desfășurarea acțiunii acestei lumi. Un Dumnezeu prezent în viața fiecăruia dintre noi. Dumnezeul părinților noștri și deja se apropie către ei și spune un lucru interesant. Robul său, și aș vrea să citesc, Dumnezeul lui Avraam, Isaac, Iacob, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus. Și am stat și m-am gândit de ce robul său Iisus. Am căutat și am găsit două înțelesuri al acestui lucru. Și un prim înțeles se poate găsi în Vechiul Testament, în cartea Ieremia 25:9, spune acolo robul meu Nebucadnețar. Termenul acesta de robul meu era folosit de Dumnezeu în Vechiul Testament pentru a scoate în evidență omul de pe pământ care era în voia lui Dumnezeu, care era la dispoziția lui Dumnezeu să împlinească ceea ce Dumnezeu îi poruncise. Și vedem că Domnul Iisus a venit trimis de Dumnezeu pe pământ și a ascultat în totalitate ceea ce Dumnezeu a avut pregătit pentru el și nu a ieșit din cuvântul lui cu nimica. Și un al doilea aspect al acestor cuvinte, robul său Iisus, putem înțelege că ucenicii și toți cei care au fost pe lângă Domnul Iisus, contemporan cu el pe vremea aceea, l-au perceput pe Domnul Iisus nu ca un Dumnezeu care a venit pe pământ să îi se slujească. A venit pe pământ și a slujit oamenilor și s-a implicat în lucrare personal, nu a dat directive, ci el însuși a pus mâna și a lucrat pentru a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea primii ucenici îl consideră, e mult spus, îl consideră rob, slujitor, cred că e un cuvânt mai ok. Îl consideră slujitor pe Domnul Iisus ca următorii creștini până în zilele noastre îl considerăm pe Domnul Iisus ca Domn al vieții noastre. După ce le face această recapitulare și le spune despre ce, la cine să se uite, către cine să-și îndreapte privirile, vedem că Petru le readuce aminte de faptul că Dumnezeu a creat pe om, l-a făcut după chipul și asemănarea lui, omul a întors spatele lui Dumnezeu, l-a necinstit și Dumnezeu, în dragostea lui, nu a lăsat lucrurile să se închidă. L-am creat pe om, omul m-a refuzat, lucrurile s-au întrerupt. Și la întoarcerea spatelui omului către Dumnezeu, vedem că Dumnezeu răspunde cu dragoste și îl trimite pe Domnul Iisus. Vedem că voi l-ați lepădat pe cel sfânt și neprihănit. Ați omorât pe Domnul vieții, care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martorii lui. Acest Dumnezeu pogorât pe pământ, făcut om, pentru a ne aduce nouă răscumpărare, a fost refuzat. Și acest refuz nu s-a încheiat la crucea Golgotei. Dumnezeu putea să-L învieze pe Domnul Iisus, să-L ia la cer și să termine cu pământul odată pentru totdeauna. Dar a lăsat în continuare Duhul Său pe pământ pentru ca oricine crede în Iisus să aibă viață veșnică. După ce recapitulează și le spune oamenilor că au părăsit pe acest Dumnezeu, vine și cu o veste bună. Și spune în versetul 17: și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa ca și mai marii voștri. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, o să vedem în Levitic 22:14, și aș dori să deschid. Această neștiință este dacă un om mănâncă dintr-un lucru sfânt fără să bage de seamă, să dea preotului prețul lucrului sfânt, adăugat încă o dată o cincime la el. Vedem că acest lucru făcut din neștiință este încadrat de Dumnezeu ca și un păcat. Iar rugăciunea Domnului Iisus pe cruce a fost aceasta: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și mi s-a părut atât de minunat când am citit acest lucru: voi l-ați dat la moarte din neștiință, și tocmai această neștiință, Domnul Iisus a rugat pe cruce tocmai pentru această neștiință a omului, pentru a-i reda șansa mântuirii. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Încă o dată se vede dovada dragostei lui Dumnezeu și faptul că Dumnezeu acordă șanse celui omului. Dar problema este că nu știm câte șanse acordă Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Unul îi poate acorda mai multe șanse, altuia îi poate acorda mai puține șanse. Lucrul acesta stă în decizia lui. Vedem că după ce le spune că există șansa aceasta de a se împrieteni omul cu Dumnezeu, în versetul 19 spune: pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Cred că fiecare dintre noi ne dorim vremuri de înviorare în viața noastră și mai mult de atâta să ne știm că avem sufletele curate, să știm că avem o viață fără de păcat, care să ne permită accesul în cer. Pentru că ce folos e să trăiești pe acest pământ dacă o întreagă veșnicie o vei petrece chinuit în iad? Ce folos, stăteam și mă uitam la oamenii cu care interacționez, la muncă și prieteni și colegi și foști colegi cu care mai vorbesc, viața pentru mulți s-a rezumat la acest pământ. Toată lumea trage pentru acest pământ, toată lumea crede că viața se va termina, sau își dorește să creadă că viața se va termina odată cu moartea, pentru a nu mai avea conștiința încărcată asupra păcatelor pe care le fac, și acest lucru le oferă o oarecare libertate în a face, spun ei, fac ce vreau, pentru că dacă nu fac acum, atunci când? O să mor și nu o să mă mai bucur de nimic. Sunt răspunzător de trupul meu, de ceea ce sunt, fac ce vreau cu mine. Este o înșelătorie grosolană din partea celui rău pentru a-l face pe om să-l elimine pe Dumnezeu din ecuația aceasta a vieții, care are un rezultat. Diavolul te duce cu gândul că viața se va termina la moarte. Dar viața nu se va termina la moarte. Viața va continua și nu va continua o altă viață sau un alt număr de vieți, ci va continua o veșnicie alături de Dumnezeu sau departe de fața lui Dumnezeu. Vedem că Petru are o structură a acestei cuvântări și ceea ce accentuează Petru în această cuvântare este faptul că omul trebuie să se împrietenească cu Dumnezeu. Omul a întors spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu a venit, i-a întins iarăși o mână și omul trebuie să se întoarcă către Dumnezeu, să se pocăiască pentru a avea parte de beneficiile jertfei de la crucea Golgotei. Ca și încheiere, mă gândeam că să rămânem cu această idee ca în tot ceea ce facem să putem spune: nu eu, ci Dumnezeu a făcut acest lucru. Amin.